Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 64 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan laporan panitraan, pemohon hadir. Hadir enggak pemohonnya? Gimana? Pemohonnya hadir atau kuasa hukum saja yang hadir?
Kuasa hukum.
Kuasa hukum aja. Baik. Tiga orang kuasa hukum. Mas Pak Rian, Bu Fransin, dan Pak Michel yang hadir. Betul ya? Baik. Ini sidang yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang pertama ini, Mahkamah sudah menerima permohonan Anda dan Mahkamah sudah membaca, panel kita bertiga sudah membaca, sehingga saudara tidak perlu menyampaikan seluruh permohonannya, cukup pokok-pokoknya saja. Nanti pada petitum silahkan dibacakan seluruhnya. Setelah itu majelis panel akan menyampaikan sesuai dengan undang-undang dan PMK saran, masukan supaya permohonan ini lebih baik dan lebih sempurna. Saya persilahkan kuasa hukum siapa yang akan membacakan, menyampaikan permohonan ini secara lisan. Silakan.
Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan memulai membacakan ringkasan permohonan pada pagi hari ini. Ya, Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankanlah kami dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia atau LBH PSI, dan kuasa hukum dari Partai Solidaritas Indonesia, selaku pemohon dalam permohonan nomor 64, garing PUU strip XX garing 2022 dan hari ini yang hadir adalah saya sendiri dan Mas Tanu Jaya advokat, kolega saya Ibu Francine Wijoyo advokat, dan juga di samping saya Yang Mulia maafkan ada Carlo Axton Latian di sebelah saya persis, dan juga ada Bapak Michael. Bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan akuo sebagai berikut. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap telah dibacakan. Ya, objek permohonan adalah Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu yang semula berbunyi partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU dan kemudian berdasarkan putusan MK 55 dari PUU strip strip 18 garing 2020 memberi pemaknaan terhadap pasal tersebut, yakni partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi atau kabupaten atau kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi atau kabupaten atau kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dan karenanya pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Pemilu telah berubah sebagai norma yang memiliki sifat baru dan memiliki kekuatan mengikat layaknya norma pada umum yang terdapat pada undang-undang.
Ya, itu suaranya apa? Suara apa itu? Yang serak-serak-serak itu. Tolong.
Ya. Oh, maaf, mungkin suara kertas yang mulia.
Ya, supaya jangan mengganggu.
Baik, baik yang mulia, maafkan yang mulia. Tadi ada suara kertas yang mulia. Lebih lanjut berdasarkan angka 392. Maaf, lebih lanjut berdasarkan angka 3.9.2 pertimbangan putusan MK nomor 48 garing PUU strip 19 garing 2021 yang kami masukkan sebagai bukti P06, maka sebagai konsekuensi yuridis terhadap norma baru yang sebelumnya belum pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dapat menjadi objek pengujian material baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi junto pasal 78 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 atau PMK 2 tahun 2021. Oleh karenanya, maka pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dapat dilakukan pengujian kembali terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pembacaan berikutnya akan dilanjutkan oleh kolega saya, Ibu Francine Wijoyo. Silakan.
Terima kasih, Rekan Rian. Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Pemohon berstatus badan hukum partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 14 tanggal 16 November 2014 tentang pendirian Partai Solidaritas Indonesia yang kami lampirkan sebagai PP 07 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menkumham kami lampirkan sebagai PP 08 sehingga pemohon memiliki legalitas untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam permohonan ini, pemohon diwakili oleh Giring Ganesha Jumario selaku Ketua Umum dan Dea Tungga Esti selaku Sekretaris Jenderal yang sah dan berwenang mewakili pemohon berdasarkan pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Pemohon junto pasal 19 anggaran rumah tangga pemohon yang kami lampirkan sebagai BTP 09 di mana ADART dan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2019 sampai 2024 telah disahkan oleh Kemenkumham pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana bukti dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan Undang-Undang Pemilu. Oleh karenanya, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan angka 3.8 atau halaman 47 dari pertimbangan putusan MK nomor 35 PUU garing strip 12 garing 2014 yang kami lampirkan sebagai bukti P11. Hubungan dengan kerugian konstitusional pemohon. Dengan diberlakukannya pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Pemilu pasca putusan MK 55 garing PUU strip 18 Romawi garing 2020 telah merugikan hak konstitusional pemohon secara spesifik, aktual dan atau potensial menurut penalaran yang wajar.
Ya, enggak usah dibacakan hak seluruhnya aja.
Pemohon berdasarkan
Mbak, jangan dibacakan seluruhan. Mahkamah juga sudah membaca dan sudah menganalisis. Jadi pokok-pokoknya saja. Ya, intinya baik, punya legal standing ya. Intinya
betul, yang mulia.
Pemohon punya legal standing gitu kan?
Ya. Benar yang mulia.
Ya, sekarang positanya. Pokok-pokoknya saja, jangan keseluruhan.
Ya. Terkait dengan hak konstitusionalnya dulu yang mulia. Perlu dibacakan?
Enggak, pokok ini kan intinya punya legal standing, sudah sampai kesimpulan punya legal standing gitu kan? Sekarang depositanya.
Oke.
Kita sudah baca seluruhnya.
Permohonan sudah sama, berarti kami jelaskan mengenai pentingnya verifikasi faktual Saya serahkan kembali kepada rekan Rian, silakan dilanjutkan.
Baik, terima kasih rekan Noni. Ringkasan kami langsung ke pentingnya verifikasi faktual yang mulia. Verifikasi faktual adalah wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktek tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi sebagaimana diuraikan dalam angka 32 posita, di mana keberadaan kantor partai politik tingkat provinsi yang tidak berada di Sovivi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Kami laporkan sebagai bukti P13. Selain kantor keanggotaan fiktif pada permohonan kami, juga telah menjelaskan dan buktikan perpindahan anggota partai politik pada tahun 2018 sebagai bukti P14. Ditemukan juga keanggotaan ganda seperti yang terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2017. Telah ditemukan 1.105 KTP palsu dan juga ditemukan 676 anggota partai politik ganda, bukti P15. Pertama, jumlah penduduk juga menyebabkan perubahan syarat keanggotaan yang wajib dipenuhi oleh setiap partai politik berdasarkan pasal 173 ayat 2, huruf C, Undang-Undang Pemilu. Status daerah yang mengalami pemekaran pasca pemilu 2019, misalnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Sal, sebagai bukti P12, menyebabkan perlu dibuatnya pengurus tambahan pada kecamatan-kecamatan baru sehingga mengubah syarat administrasi yang perlu diverifikasi faktual. Terdapat juga partai-partai besar yang sudah lolos di parlemen di 2009, tetapi di 2014 gagal verifikasi faktual, yaitu Partai Golkar dan PKS, sehingga harus memperbaiki persyaratannya pada masa perpanjangan yang diberikan oleh KPU. Maka, belum tentu partai politik yang sudah menguasai parlemen di dalam akan secara otomatis lolos verifikasi faktual yang akan dilaksanakan nanti dalam pemilu 2024. Terlihat jelas bahwa partai politik peserta pemilu yang sudah memenuhi syarat administratif belum tentu memenuhi persyaratan ketika diverifikasi secara faktual. Oleh sebab itulah, verifikasi administratif tidak cukup untuk menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas dalam pesta demokrasi yang kami sebut sebagai pemilu. Bahwa putusan MK 55/18/2020 tak adil memberikan keistimewaan luar biasa pada partai politik yang lulus verifikasi 2019 dan menduduki aktual dan hanya mengikuti verifikasi jenis raja. Sedangkan mungkin saja jika dilakukan verifikasi faktual ulang, maka partai tersebut bisa tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2024 ataupun pemilu berikutnya. Perbedaan perlakuan tersebut jelas mencederai hak konstitusional pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif berdasarkan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 serta tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan pada tiap warga negara dalam hukum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 maupun jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama berdasarkan pasal 28D ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 45. Seperti apa yang terucap dalam pasal 25C International Convention on Civil and Political Rights, semua orang berhak mendapatkan hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Seperti teori equality of opportunity yang dikatakan oleh filsuf John Rawls, bahwa posisi yang menguntungkan seharusnya terbuka untuk semua, tidak hanya sebagai formalitas, tapi juga diberi upaya sehingga semua orang dapat. Lebih lanjut, KPU sebagai pelaksana undang-undang pemilu dan lembaga negara yang berwenang pemilu dan juga memastikan kualifikasi dan kompetensi parpol sendiri juga telah mengamini bahwa jantung dari verifikasi tak lain dan tak bukan adalah verifikasi faktual. Hal ini ditegaskan KPU dalam keterangannya sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2017. Bagaimana dikutip dari angka 13 halaman 84 putusan MK nomor 60/15/2017. Kami lampirkan sebagai bukti P17. Hari ini kami sudah melihat juga bahwa kondisi perekonomian dan dampak COVID-19 sudah mereda dan tercapai sekitar 2.000 triliun yang melampaui target atau 114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan 2020. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546 triliun atau 107% dari target APBN 2021 atau telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019. Kami lampirkan sebagai bukti P32. Bahkan Menteri Keuangan di bulan April 2022 menyampaikan bahwa realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 menurun seiring kondisi COVID-19 yang membaik. Sebagai bukti P33. Dengan kata lain, alasan fundamental yang mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mendorong verifikasi terhadap seluruh partai politik sehingga menghasilkan pemaknaan baru pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menjadi objek permohonan tidaklah sejalan dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat baik sebagaimana diuraikan di atas, maka pemohon berkeyakinan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual bagi seluruh partai politik tidak akan membebani perekonomian negara. Terlebih mengingat manfaat akuntabilitasnya dalam menentukan masa depan politik Indonesia. PSI berharap bahwa pesta demokrasi nanti tak hanya dapat dinikmati oleh partai politik yang memiliki kursi kekuasaan di DPR. Karenanya PSI memohon agar verifikasi faktual tidak hanya akan dibebani kepada partai-partai politik yang tidak memiliki kekuasaan di DPR, namun adil, sama, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh partai politik peserta pemilu, sehingga seluruh partai politik peserta pemilu wajib diverifikasi secara administratif dan faktual. Mengingat betapa banyaknya administrasi partai politik peserta pemilu yang tidak sesuai dengan kenyataan, kedinamisan status daerah di Indonesia, kedinamisan keanggotaan maupun kepengurusan partai politik, serta mengingat keadilan yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, maka sudah selayaknya setiap partai politik peserta pemilu juga diperlakukan secara setara. Prinsip pembedaan bertentangan dengan asas ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, yang artinya, dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakan. Maka, sesama partai politik, baik di dalam maupun di luar parlemen, harus diperlakukan secara sama. Termasuk pada proses pemeriksaan atau verifikasi faktual yang seharusnya juga menjadi kewajiban yang harusnya diikuti oleh seluruh calon peserta pemilu yang diikuti juga oleh partai baru, partai politik parlemen maupun diikuti pula oleh partai politik di luar parlemen. Semuanya merupakan suatu badan hukum dan organisasi yang dinamis terlepas apakah partai tersebut sudah duduk di parlemen atau tidak. Maka karena itu sudah selayaknya semua partai politik peserta pemilu 2024 diverifikasi secara administrasi dan faktual seperti apa yang sudah selama ini dilakukan. Terakhir yang mulia, izinkan kami membacakan petitum oleh rekan Noni. Silakan rekan Noni.
Ya.
Terima kasih rekan Rian. Nah, yang tersebut maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan akuo agar dapat memutuskan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang itu dimaknai. Seluruh partai politik, yakni 1. Partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan sudah lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019. 2. Partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan tidak lolos atau
memenuhi. Ya, itu ada suara apa itu? Tolong. Jadi begini ya, sebentar, Mbak. Persidangan ini sebentar.
Pemilu 2019 dan
politik. Hey. Halo, 9, sebentar. Itu ada suara ya, apa? Tolong begini ya, perlu dapat perhatian. Sidang mahkamah, meskipun sidangnya sidang daring, tetapi Anda berada di sana, itu termasuk ruang sidang. Harus memenuhi semua syarat-syarat aturan-aturan persidangan. Sehingga satu, suara yang lain jangan sampai mengganggu. Hal-hal itu harus diperhatikan, ya, tolong menjaga ketertiban. Karena di ruang Anda sekarang menjadi bagian dari persidangan ini, ya. Silakan dilanjutkan.
Baik, yang mulia, mohon maaf, yang mulia. Saya lanjut saja, yang mulia. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo.
Ya, baik. Terima kasih. Sekarang agendanya adalah mendengarkan saran masukan dari hakim panel. Jadi perlu saya sampaikan kembali, permohonan Anda itu secara tertulis sudah diterima. Mahkamah menugaskan kepada kita bertiga sebagai hakim panel untuk memeriksa pendahuluan. Kita sudah membaca, kita sudah menganalisis secara cermat. Sekarang giliran kita untuk memberikan masukan, saran supaya permohonan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Tapi sekali lagi kewajiban Anda itu untuk mendengarkan, masalah itu nanti dipakai perbaikan atau tidak itu merupakan hak saudara, ya. Baik, saya persilahkan lebih dulu Prof. Eni, silahkan.
Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Begini saudara kuasa pemohon ya, karena permohonan saudara ini kalau dilihat dari sistematikanya memang sudah sesuai dengan PMK nomor 2 2021 ya, tetapi ada hal yang penting saudara pahami bahwa pasal 173 ayat 1 yang saudara mohonkan pengujian ini kan bukan sesuatu yang seperti ini sesungguhnya bunyinya pemaknaannya ya. Jadi dalam perihal ini tadi saudara sudah menjelaskan sebetulnya sampai pada waktu deposita sudah menjelaskan di dalam apa namanya saudara mengulaikan nebis indem juga sudah menjelaskan. Tetapi di perihalnya juga saudara perlu dikuatkan lagi di situ perihalnya itu ya untuk menunjukkan nanti objeknya apa. Bahwa permohonan pengujian pasal 73 ayat 1 ini dan seterusnya ini yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saudara harus menjelaskan itu. Jadi ini bukan seperti yang baru seperti ini, soalnya kan baru ya. MK dalam putusannya sudah memaknai mengenai pasal 173 ayat 1 ini ya. Itu yang saudara perlu tambahkan di dalam perihalnya nanti. Jadi jelas di situ apa yang saudara maksudkan. Kemudian saya runtut saja di kewenangan mahkamah ini sudah saudara masukkan semua dari undang-undang dasar, undang-undang tambahkan lagi undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang MK sudah saudara masukkan. Kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman di atasnya ya, setelah itu baru undang-undang MK. Undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan undang-undangan ini, Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sudah ada perubahan terbarunya ya, nomor 13 2022. Silakan nanti dimasukkan di situ ya. Kemudian yang terkait dengan pengujian kembali ya yang sudah munculkan di bagian terdepan ini nanti dipindahkan posisinya supaya dia runtut ya setelah kewenangan mahkamah langsung masuk kedudukan hukum ya. Yang terkait dengan nebis in idem ini nanti di atas pada waktu saudara akan menguraikan tentang posita ya diletakkan di situ. Jadi dia biar runtun di situ ya. Jadi saya ulangi kewenangan mahkamah kemudian masuk kedudukan hukum. Ya, kedudukan hukum ini saudara perlu menegaskan lagi mengenai hak-hak konstitusional yang menurut anggapan saudara dirugikan. Ya, ini sekarang saudara baru menyebutkan hak-haknya, tapi perlu saudara tambahkan sekalipun saudara sudah menjelaskan tadi sebagai ada partai politik dan sudah menjelaskan pula di sini buktinya untuk ketua umum dan sekjennya sebagai yang mewakili atau berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Hanya terkait dengan hak konstitusional ini yang perlu saudara jelaskan mengenai apa anggapan kerugian saudara berkaitan dengan hak-hak yang sudah sebutkan di sini, ya, yaitu hak apa yang sudah kan belum menyebutkan, hanya menggarisbawahi di situ. Ya, saudara tegaskan hak apa yang menurut anggapan saudara dirugikan dengan berlakunya norma yang sudah dimaknai oleh MK tersebut, ya. Itu yang saudara perlu tambahkan lagi. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ya di bagian tadi yang tentang pengujian kembali yang Romawi 2 itu saudara pindah ya nanti ya. Pada waktu saudara akan menguraikan alasan permohonan, saudara jelaskan terlebih dahulu bahwa berkenaan dengan permohonan saudara ini 173 ayat 1 itu sudah pernah diputus mahkamah, baru saudara uraikan tentang pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK itu untuk menunjukkan apakah betul ini nebis in idem atau tidak. Baru kemudian saudara berargumentasi, karena itu menurut saudara tidak nebis in idem, baru saudara berargumentasi dalam positanya. Ya, jadi runtut ya, jadi runtut sekali di situ berargumentasi saudara mengenai posita bahwa ini tidak nebis in idem ya. Saudara jelaskan saja nanti apa yang sudah katakan tidak nebis in idem itu dengan batu uji katakan berbeda dan alasan apa yang saudara katakan berbeda itu ya. Nah, ini perlu saudara tambahkan bahwa mengenai batu ujinya saudara kan menggunakan empat ketentuan dalam undang-undang dasar. Ini memang nanti saudara perlu kuatkan supaya bisa meyakinkan MK argumentasi saudara itu untuk menggeser pandangan mahkamah yang sudah diputuskan dengan pemaknaan pasal 173 itu, ya. Bagaimana pertentangan dengan pasal 27 ayat 1, dengan pasal 28D ayat 1, dengan pasal 28D ayat 3, dan 28I ayat 2 itu. Ini satu persatu saudara uraikan di mana letaknya yang menunjukkan itu berbeda dari sisi batu uji dan berbeda dari sisi alasan. Ya, itu saudara perlu tambahkan. Kemudian yang berikutnya di petitum, nah ini petitum saudara ini, tidak usah kata menerima, sudah diterima ini permohonan ya, mengabulkan langsung ya, yang angka 1 mengabulkan gitu ya. Terus yang angka 2 itu juga sama, sesuai dengan objeknya, itu juga saudara harus tegaskan yang telah dimaknai oleh MK, baru kemudian saudara minta pemaknaannya apa ya, pemaknaan barunya seperti apa. Jadi saudara jangan seperti ini, seolah-olah ini barangnya baru ini normanya ya, saudara sebutkan bahwa ini sudah dimaknai oleh MK. Jadi saudara konsisten dari mulai depan bahwa ini sudah dimaknai oleh mahkamah sampai ke belakang itu konsisten terus seperti itu ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.
Terima kasih Bro Feni. Yang Mulia, sekarang giliran Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Prof. Arief dan juga Ibu Prof. Feni selaku anggota panel. Saya hanya menambahkan, saya setuju tadi bahwa permohonan ini sudah harus berfokus kepada putusan mahkamah yang terakhir yang sudah dimaknai oleh mahkamah. Jadi jangan lagi berkutat atau menuliskan secara literally di sini adalah norma pasal 173 ayat 1. Jadi harus dimulai dari mulai perihal tadi sudah ditegaskan, itu sudah harus mengarah kepada bahwa ini norma sudah bukan asli lagi, bukan lagi sebagaimana aslinya. Tentunya disitulah permohonan ini harus dibuat berfokus kepada apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah itu, dan itulah yang menjadi objeknya. Tentunya berangkat dari sana, semua hal yang dimasukkan dalam permohonan ini dari mulai perihal, kemudian tadi kalau di dalam posita itu sudah mengarah ke sana, tapi tidak konsekuen, apalagi di petitum tadi masih menyatakan 3 ayat 1, tentu kan harus ada di situ yang setelah dimaknai oleh mahkamah gitu ya, pasal 173 tausat sebagaimana telah dimaknai oleh mahkamah dalam putusan nomor sekian, ya, bertentangan ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai demikian. Nah itu supaya konsekuen antara dari mulai permohonan, kemudian di legal standing juga, ya, kemudian sampai terakhir di petitum. Demikian kira-kira ya. Kemudian argumentasi saudara ini belum bisa saya pahami sehingga tidak atau tidak relevan mempertimbangkan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini jangan menjadi salah paham dalam artian setiap putusan mahkamah baik itu dikabulkan dengan pemaknaan ataupun baik dikabulkan dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu adalah merupakan suatu harus menyatakan bahwa saudara harus mempertimbangkan lagi ini di halaman 4, di halaman 4 poin 4 ini, pengujian material baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah dan pasal 78 ayat 2. Ini juga perlu saudara pikirkan kembali apakah ini merupakan suatu yang tepat. Nah, tolong dipikirkan lagi ya, karena ini sudah ada putusan mahkamah. Tentu ada di situ alasan-alasan konstitusional yang dikemukakan. Tentu juga ada dasar-dasar pengujian yang dikemukakan pada permohonan-permohonan terdahulu. Apakah tidak relevan untuk mempertimbangkan sekarang saya mau mengajukan alasan konstitusional yang demikian, kemudian dasar pengujian yang saya mau kemukakan demikian, bagaimana, apakah ini nanti jadi bahan pertimbangan atau tidak untuk mahkamah untuk mempertimbangkan itu permohonan saudara itu mempunyai alasan apa tidak. Nah itu juga tentunya saudara harus pertimbangkan. Kemudian dalam hal melengkapi legal standing, memang sudah diutarakan di sini mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi belum kelihatan apakah cukup pengurus itu yang terdiri dari ketua umum, yang terdiri dari sekjen, itu sudah cukup mewakili keluar ya suatu partai. Nah, karena di setiap ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu berbeda-beda. Bisa saja hanya ketua umum, bisa saja hanya bersamaan dengan sekjen, atau harus bersama-sama dengan bendahara. Nah, coba diperlihatkan ya lebih tegas lagi di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bahwa sekjen dan ketua ini. Nah, jadi oleh karena itu saya lihat, nah fokus dari permohonan tentunya harus kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah memaknai norma pasal 13 ayat 1 ini. Barangkali demikian yang mulia, saya kembalikan kepada ketua yang mulia. Ya,
baik, terima kasih yang saya hanya menekankan kembali, menggarisbawahi yang terpenting begini. Kalau Anda hanya menguji pasal 173 ayat 1, itu sudah tidak ada. Sehingga mahkamah kalau begini ini gampang. Anda sudah kehilangan objek, ditolak. Objeknya itu sudah enggak ada intinya. Karena pasal 173 ayat 1 sudah dimaknai oleh mahkamah dalam putusan nomor 55. Jadi pasal ini sudah enggak ada. Sehingga tadi ditunjukkan oleh Prof. Eni dan Pak Dr. Manahan, 173 ayat 1 sebagaimana yang telah dimaknai oleh mahkamah dalam putusan nomor sekian itu objeknya. Kalau objeknya masih begini, mahkamah gampang. Ini sudah tidak ada objeknya sehingga Anda sudah kehilangan objek. Ini untuk pelajaran teman-teman yang masih muda-muda, ya itu. Jadi tolong dicermati betul objeknya yang jadi permohonan ini. Kemudian yang kedua, karena ini sudah pernah diputus berkali-kali dan yang terakhir itu ada putusan kalau nggak salah 66 itu ditolak. Kemudian juga sudah ada permohonan lagi. Tapi permohonan itu belum diputus oleh mahkamah, tapi coba nanti pasti ada di sidang mahkamah, ada di webnya, itu perkara nomor berapa. Itu juga harus dicermati. Jadi tidak hanya undang-undangnya saja, tapi sudah bagaimana perkembangannya, apakah itu sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Ini saya minta untuk dipelajari, Anda yang masih muda-muda ini, supaya Anda cermat dalam mengajukan permohonan. Yang kedua, supaya menghindari nebis in idem. Karena kalau sudah begini, Anda tidak mempunyai alasan yang berbeda, tidak punya dasar konstitusional pengujian yang berbeda, ini mahkamah juga gampang, tinggal mengatakan ini nebis in idem. Saudara harus menunjukkan betul keluar dari pasal itu, jangan sampai ada nebis in idem. Itu dua hal pokok yang penting perlu Anda cermati. Jadi dalam posita, permohonan-permohonan yang sudah pernah diputus itu positanya apa? Dasar hukumnya apa pengujiannya? Coba itu dipelajari supaya Anda bisa memberikan argumentasi pengujian kembali yang berdasarkan hal-hal yang baru. Tadi sudah banyak contoh-contoh yang diberikan bukti hal yang baru itu adalah kasus-kasus konkret. Tapi kasus konkret itu bisa menyebabkan akhirnya pasal 173 yang sudah dimaknai oleh mahkamah bisa saja kemudian bergeser mengabulkan permohonan Anda. Tapi tunjukkan betul. Tadi sudah ada perkembangan situasi, kondisi yang berbeda-beda, ada macam-macam fakta empirik, itu tolong lebih diperdalam, dilengkapi, dibangun argumentasi yang lebih mantap. ya itu. Ada dari sini ada yang akan Anda sampaikan? Pemohon atau kuasa hukumnya, silakan.
Kalau dari kami rasanya sudah cukup, Yang Mulia Majelis Hakim, saya rasa masukannya sangat berharga untuk perbaikan kami ke depannya, Yang Mulia.
Ya, baik, bisa dimengerti ya?
Ya, Yang Mulia, kami bisa mengerti.
Kalau begitu, mungkin saya kira sidang pendahuluan penerimaan permohonan sudah cukup. Sebelum saya akhiri, ada hal yang harus saya sampaikan kepada Anda supaya menjadi perhatian. Untuk memperbaiki permohonan ini, Anda diberi kesempatan batas akhirnya Senin 4 Juli tahun 2022. Saya ulangi, Senin 4 Juli tahun 2022, batas akhirnya. Perbaikan bisa disampaikan dalam bentuk hard copy-nya serta soft copy. Ini diserahkan kepada mahkamah 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Nanti sidang berikutnya akan disampaikan oleh kepanitraan. Ya, paling lambat perbaikannya 4 Juli 2022. Bisa dimengerti, Mas?
Bisa Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia.
Ya.
Perihal yang jam sebelum sidang dilaksanakan itu boleh diperjelas Yang Mulia, apakah artinya
jadi begini, sebelum Senin 4 Juli Anda boleh saja menyampaikan perbaikan permohonan, tapi dalam bentuk hard copy atau soft copy itu paling lambat 2 jam sebelum sidang. Tapi kalau sebelumnya disampaikan lebih cepat, maka mahkamah juga bisa menggelar sidang pendahuluan yang kedua itu lebih cepat.
Baik, mengerti ya, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Anda telah mengajukan permohonan ini, baik secara tertulis maupun dalam persidangan kali ini, dan saudara memperhatikan atau menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Hakim Panel, Prof. Eni, Pak Manahan, dan saya. Terakhir, masih ada yang akan disampaikan atau sudah cukup? Cukup?
Dari saya.
Okay.
Rekan Noni, cukup.
Ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.